Να τον ευχαριστήσω. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων, αναλυτής του ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι στη συντροφιά μας σήμερα. Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε πάντα εκεί για να με στηρίξετε όποτε ζητώ την συμβολή σας.
Πάντα με μεγάλη χαρά, δική μου τιμή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Τζογόπουλε, σε ποιο στάδιο πιστεύετε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε ένα στάδιο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πετύχει τον πρώτο στόχο του πολέμου, που ήταν να αλλάξει κατευθείαν το ιρανικό καθεστώς, και πλέον προσπαθούν να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους στα καινούργια δεδομένα τα οποία υπάρχουν, και τα καινούργια δεδομένα δείχνουν ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή αντιστέκεται και έχει τη δυνατότητα να χτυπάει και τους γείτονές του και να επενδύει και στο ενεργειακό κομμάτι, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια ασυμμετρία που κάνει το κόστος του πολέμου πάρα πολύ υψηλό για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους του.
Ναι, αυτή είναι μια κουβέντα που ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες. Πόσο στοιχίζει ο πόλεμος? Πόσο στοιχίζει ο πόλεμος για τις ΗΠΑ? Στην αρχή θεωρώ ότι λίγο δεν θα την κάναμε αυτή τη συζήτηση. Θα λέγαμε, μα οι ΗΠΑ σκέφτονται το κόστος. Όλοι το σκέφτονται το κόστος τελικά. Ειδικά όταν ένας τέτοιος πόλεμος έχει πρωτίστως αντίκτυπο στην οικονομία, στο εμπόριο, στην ενέργεια και όχι μόνο σε μία περιοχή, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο.
Πολύ σωστά το λέτε. Σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο Τραμπ, νομίζω ότι αυτό που τον απασχολεί κυρίως είναι η τιμή της βενζίνης στην Αμερική και γενικότερα το οικονομικό κόστος σε μία περίοδο που έτσι κι αλλιώς η αμερικανική οικονομία είχε αρχίσει να δείχνει ορισμένα δείγματα στασιμότητας. Το λέω αυτό διότι υπάρχει και το ζήτημα των δασμών, υπάρχει πρόσφατα η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου που ακύρωσε κάποιους από τους δασμούς και καθώς πηγαίνουμε σε ενδιάμεσες εκλογές, προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να τα υπολογίσει όλα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά γενικότερα το ενεργειακό κόστος για τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό είναι πολύ υψηλό, αλλά προφανώς υπάρχει ένα ερώτημα αν και κατά πόσο ο πρόεδρος Τραμπ πραγματικά ενδιαφέρεται για τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι μέχρι στιγμής δεν δείχνει ότι τον απασχολεί τόσο πολύ αυτό. Νομίζω περισσότερο πρόβλημα της Ευρώπης είναι της Ιαπωνίας και της Νοτιού Κορέας παρά πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε υπό τον πρόεδρο Τραμπ.
Τώρα, ασχολούμαστε συνέχεια και μιλούμε για το τι θέλει ο Τραμπ, πού το πάει ο Τραμπ, ποια είναι η επόμενη κίνηση του Τραμπ. Ξεχνάμε ενδεχομένως με τις ημέρες που περνούν το ρόλο και το πόσο μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα το Ισραήλ.
Το Ισραήλ θα έλεγα ότι έχει διαφορετικούς στόχους από τον πρόεδρο Τραμπ.
Δεν πρέπει να τα βάλουμε στη ζυγαριά όμως.
Ναι, αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι το εξής, ότι παρόλο που υπάρχει σύμπλευση σε ό,τι αφορά την προσέγγιση των δύο χωρών για το θέμα του πολέμου, νομίζω ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία έχει μάθει να ζει με πόλεμο και θεωρεί, τουλάχιστον υπό τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ότι ο πόλεμος είναι η καλύτερη δυνατή λύση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει σε ολόκληρη τη γειτονιά του. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για το Ιράν αυτή τη στιγμή, μιλάμε και για το Λίβανο, καθώς εκεί πέρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας δεύτερος πόλεμος παράλληλα με αυτόν του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω ότι είχαν μια προσέγγιση ότι όπως έδειξε το παράδειγμα της Βενεζουέλας, ενδεχομένως να κατάφερναν να αλλάξουν την ηγεσία στο Ιράν κατευθείαν, πράγμα το οποίο δεν συνέβη και γι' αυτό νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν εμπλεχθεί σε μια πολεμική περιπέτεια που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Δηλαδή, ενώ οι δύο χώρες έλεγαν ότι έχουν κοινό στόχο, έχουν διαφορετική προσέγγιση για το πώς πρέπει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Και πλέον, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, για το λόγο που είπαμε προηγουμένως, που σχετίζεται με τα εσωτερικά και την οικονομία, νομίζω ότι βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση σε σχέση με το Ισραήλ, που έτσι κι αλλιώς ήθελε τον πόλεμο εναντίον του Ιράν εδώ και αρκετά χρόνια.
Τώρα, το Ιράν. Το Ιράν δεν ήταν ένας πόλεμος που όπως στην Ουκρανία, ούτε και η ίσχυε βέβαια, αλλά περιμέναμε έναν πόλεμο λίγων ημερών. Εδώ πέρα νομίζω κανένας δεν περίμενε πόλεμο λίγων ημερών, ευθύς εξ αρχής, αλλά όλοι ασχολούνται και συζητούν και διερωτώνται για τις αντοχές του Ιράν, για το τι αλλαγές και τι ανατροπές μπορούν να έρθουν στο Ιράν. Το Ιράν όμως φαίνεται να στέκεται εκεί και να υπερασπίζεται τη θέση του.
Σωστά το λέτε αυτό. Το Ιράν έχει δεχτεί πάρα πολλά πλήγματα, γιατί προφανώς ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρός. Αλλά το ερώτημα που τίθεται για κάποιον παρατηρητή εξ αποστάσεως είναι ακριβώς ποιος είναι ο στόχος όλων αυτών των χτυπημάτων. Υπό την έννοια ότι η στρατιωτική ισχύ από μόνη της φαίνεται ότι δεν μπορεί να δώσει το αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ όπως είχαν σχεδιάσει εξ αρχής. Άρα λοιπόν, όσο αντέχει το Ιράν και όσο καταφέρνει με το δικό του τρόπο να δημιουργεί προβληματισμό και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ισραήλ, γιατί και το Ισραήλ δέχεται χτυπήματα από το Ιράν, τόσο περισσότερο είναι κερδισμένο υπό την έννοια ότι καταφέρνει να τα βγάζει πέρα απέναντι σε πανίσχυρους αντιπάλους. Έτσι. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή ποιος θα κερδίσει στρατιωτικά. Το θέμα είναι ποιος θα κερδίσει πολιτικά. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το Ιράν έχει αντοχές που δεν περίμεναν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ισραήλ.
Ναι. Οι υπόλοιπες περιοχές, οι γύρω περιοχές που έχουν πληγεί, που πλήττονται, που έχουν το ρόλο του παρατηρητή αυτή τη στιγμή με το φόβο της εμπλοκής. Εκεί που μπορούμε να σταθούμε ή που πρέπει να σταθούμε.
Εκεί στεκόμαστε σε δύο πράγματα. Πρώτον είναι ο κίνδυνος ο οποίος υπάρχει για την ασφάλεια των χωρών του Περσικού κόλπου. Και το δεύτερο πράγμα στο οποίο στεκόμαστε είναι η επιθυμία των χωρών αυτών να μην τραβηχτούν σε έναν πόλεμο τον οποίο τον έχουν ξεκινήσει άλλοι. Διότι ναι, μεν αυτή τη στιγμή χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν ή και άλλες, μπορεί ενδεχομένως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μπορεί να αποτελούν στόχο από μια επανδρωμένα αεροσκάφη που έρχονται από διάφορες ομάδες που συνεργάζονται με το Ιράν. Αλλά το ερώτημα είναι ποια είναι η θέση αυτών των χωρών. Διότι αν πρόκειται να καταστραφεί η οικονομία τους λόγω του πολέμου που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, αυτό με το μέσο μακροπρόθεσμα θα έχει και δραματικές συνέπειες για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νομίζω ότι οι χώρες αυτές προσπαθούν αυτή τη στιγμή, οι χώρες του κόλπου για να είμαι πιο ακριβής, να πείσουν τον πρόεδρο Τραμπ να πάει σε μια συμφωνία με το Ιράν. Έτσι, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ό,τι και να γίνει, θα παρουσιάσει τα πράγματα ως μια στρατιωτική νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Μακάρι να πάμε προς μια εκεχηρία, παρόλο που προφανώς ο πόλεμος μετά από δύο εβδομάδες και είναι δραματικός και σε κόστος για ανθρώπινες ζωές, αλλά και σε ό,τι αφορά την οικονομία.
Κύριε Τσακόπουλε, κλείνοντας, θα τολμούσατε μια πρόβλεψη?
Η δική μου άποψη είναι ότι μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνονται αρκετά μπλεγμένες σε αυτόν τον πόλεμο και ξανακάνουν κάποια από τα λάθη του παρελθόντος. Θα έλεγα ότι δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να μας εκπλήξει με οτιδήποτε μπορεί να σχεδιάζει. Με βάση τη λογική, θεωρώ ότι κάποια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποτραβηχτούν για οικονομικούς λόγους, αλλά με τον πρόεδρο Τραμπ θα ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός, γι' αυτό και προτιμάω, για να είμαι και σωβαρός απέναντι σε εσάς και στους συνομιλητές και στους ακροατές μας, να μην προχωρήσω σε κάποια συγκεκριμένη πρόβλεψη.
Ναι. Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων, αναλυτής